Azatlıq Radio.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir və biz də əvvəlki saatda başlayan star götürən söhbəti davam etdiririk. Qeyri-hökumət təşkilatlarının narahat olduğu məqamlar aradan götürüldü əsasən. İndi əvvəlki saat İlqar Məmmədov studiyamızın qonağı idi, Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi İşçi Qrupunun üzvü. Onun bu məsələdə həmkarı, həmin işçi qrupunun üzvü Rövşən Ağayev də studiyamızdadır. Söhbətimizə isə hazırda hüquqşünas Yayımları Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Ələsgər Məmmədli qoşulur. Əsgər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Siz də Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin üzvüsünüz.
Bəli.
Və bu prosesdə bir hüquqşünas baxışınızı bilmək istərdik ki, qəbul edilən dəyişikliklər, yəni son variant qəbul, hansı ki qəbul olunub, o variant hər hansı bir hüquqi zəmin, hüquqi qüvvə qeydlərə qarşı və yaxud da qeydlərin xeyrinə yaradır və necə yaradır? Hansı qəbul edilən məqamlarından hər hansı bir əndişə duymaq olarmı, yoxsa yox?
Əvvəla, bu ümumiyyətlə, bu dəyişiklik nə qədər zəruri idi və ümumiyyətlə, bu dəyişiklik lazım idi mi sualına cavab axtarsaq, çünki hər bir qanunvericilik təşəbbüsünün arxasında bir zərurət dayanmalıdır və hətta son konstitusiya dəyişikliyimizdə 18 martda belə bir müddəa gətirildi ki, qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etdikdə ya da qanunlar dəyişikliyi olunması təklif olunanda hökmən onun əsaslandırılması lazım ki, hansı zərurətdən doğur. Mən konkret olaraq bu qeyri-hökumət təşkilatları və fondlar haqqında, ictimai birliklər haqqında qanuna bu son dəyişiklik təklifinin ümumiyyətlə zərurətini hələ də öyrənmiş deyiləm. Yəni, bunu irəli sürən qruplar, yaxud millət vəkilləri, nə də ki, bunu qəbul edən parlament bununla bağlı heç bir ağlabatan açıqlama verməyib. Bu, özü qanun yaradıcılığı baxımından çox ciddi problemdir. Çünki qanun nəticədə cəmiyyətli ictimai münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsidir. Yəni, bu istər insanlar arasında, istər insan-dövlət münasibətlərini bəlli bir qaydalar bütününə salaraq qanunlaşdırmaq bir zərurətdən doğur. Əgər bu problem, bu münasibətlər bir problem varsa, bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda ya dəyişdik ya qanunda nəsə yeni müddəalar gətirilə bilər. Amma faktik olaraq bugünə qədər mövcud olan Azərbaycanda qeyri-hökumət sektoru və o fəaliyyəti ilə dövlət münasibətləri, istər QT-lərin öz münasibətləri, istər QT-lərin hökumət qurumları ilə münasibətlərində hər hansı bir bu məsələlərlə bağlı bugünə qədər hər kəs tərəfindən bilinən ya da narahatçılıq doğuran problem yoxdur. Olmayıb. Amma buna baxmayaraq belə bir təklif doğuldu və bu təklifin doğulma səbəbi də çox ilginçdir. Bunu heç kim sahiblənmədi sonra ki, bunu konkret olaraq kim irəli sürüb? Niyə irəli sürüb? Bilirsiniz ki, qanunvericilik təşəbbüsünün çıxış eləmək hüququ konstitusiyaya görə 6 subyektə verilib. Bunun biri prezidentdir, biri baş prokurordur, biri Ali Məhkəmənin sədridir, biri millət vəkillidir, vəkilləridir, daha doğrusu deputatlar, biri Naxçıvan Ali Məclisinin sədridir və son konstitusiya dəyişikliyinə görə bir də 40 min vətəndaş imza toplarsa bundan, bu hüquqdan istifadə edir. Belə olan halda bizim əlimizə keçən ilkin versiya ki, təklif olunmuş dəyişiklik bunda hətta imza yox idi. Sonradan düzdür, bunu komitənin sədri Əli Hüseynov imzaladı ki, yəni güya onun layihəsidir, amma o özü aktual şəkildə bunu dəstəkləmədiyi üçün mən hesab edirəm ki, o özü Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərini də bilən bir hüquqşünasdır. Azərbaycanın ümumiyyətlə hüquq belə deyək də sistemini də bilən bir insandır və o belə bir təklifdən çıxış eləməsini mən çox az ehtimal verirəm ki, onun öz təşəbbüsü olsun bu. Kimi irəli sürmüşdürsə çox ciddi şəkildə Azərbaycanın mən deyərdim ki, istər beynəlxalq imicinə, istər daxili hüquq sisteminə, istərsə də qeyri-hökumət sektorunun fəaliyyətinə ciddi şəkildə zərbə vurmağı məqsəd qoymuşdur. Yaxşı ki bu proses soğuşdu. Çünki bunun qəbul olunacağı təqdirdə mən təsəvvür edə bilməzdim ki, Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklər baxımından düşəcək vəziyyət nə olacaq? Eyni zamanda bizim millət vəkilləri ki, hansı ki onlar and içiblər konstitusiyanın üstünlüyünü qorumağa və s. Onlar öz konstitusiyamızı zidd sənədordu. Necə qəbul edəcəkdi? Çünki bu konstitusiyanın özündə 58-ci maddəsində birbaşa zidd idi. Və nəhayət Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası, BMT-nin mülki və siyasi haqlar paktı və eyni zamanda insan hüquqları bəyannaməsi bunun hamısına zidd idi bu. Ona görə də belə bir təkliflərin irəli sürülməsi və biraz da yanğından mal qaçırır kimi gizli irəli sürülüb sadəcə müzakirə günü ortaya çıxarılması çox ciddi şəkildə bizim hər birimizin ümumiyyətlə düşünən hər bir insanı ciddi şəkildə narahat edir. Nəinki qeyri-hökumət sektorunda fəaliyyət göstərmə ziyalı olan bir insan, ağlı olan bir insan bu məsələdə ölkənin bu vəziyyətdə ora-bura sürüklənməsinə müşahidəsi qala bilməz. Ona görə də təbii ki vətəndaşların bu şəkildə birləşib daxili qeyri-hökumət təşkilatlarının və onların rəhbərlərinin çox adekvat şəkildə, çox belə deyərdim, əsaslı səbəblərlə tez və sürətlə birləşərək reaksiya bildirmələri və bu reaksiyalara beynəlxalq ictimaiyyətin də ciddi şəkildə və faydalı şəkildə dəstək olması, eyni zamanda o reaksiyalara qoşulması bu təklifləri irəli sürənləri bir daha düşünməyə vadar etdi və görünür bundan sonra bu təkliflər geri götürüldü, amma tamamən də biz vətəndaş cəmiyyətinin bütün məsələlərinə hesablaşırıq və onların bütün rəyi bizim üçün əsasdır kimi əslində faydalı olan amma nədənsə bizim bir türlü siyasətçilərin qəbul etmək istəmədiyi bir tendensiyanı yenə də rəhbər tutaraq yenə də olsun bu dəyişiklik olsun amma biz güya dəyişiklik elədik düşüncəsinin dəyişikliyi oldu. Dəyişikliyin indiki versiyası, yəni bu son qəbul olan bu gün parlamentdə keçən versiya əlbəttə qeyri-hökumət təşkilatlarının və qeyri-hökumət sektorunun bu fəaliyyət göstərən təşkilatlar sektorunun fəaliyyətinə əngəl tələb edəcək mahiyyətdə deyil. Amma müəyyən məqamlar var ki, yenə də düşünülür. Məsələn, nəyə görə QHT-nin xarici bir vətəndaş, Azərbaycanda QHT təsis etmə imkanı varkən, xarici bir QHT nümayəndəliyinin rəhbərinin mavin Azərbaycanlı olmalıdır kimi şərt gətirdi. Bu özlə belə absurd məsələdir. Çünki sən bir tərəfdə xaricinin özünə təsdiq eləməyi hüquq tanıyırsan. O bir tərəfdə onun nümayəndəliyinə, onu deyək ki, xarici vətəndaşın yanına hökmən bir Azərbaycanlı qoymalı kimi bir müddəa gətirsən ki, bu özü də o hər kəsin birləşmə azadlığı və sərbəst fəaliyyət göstərmə azadlığı baxımından müəyyən tendensiyalarda problem yaradan məqamdır. Amma bir başqa məqam da var. Məsələn, orada mən diqqətimi çəkdi və üzvlərin reyestrinin 30 gün içində aparılması. Yəni, çox lazımsız bir müddəadır və tətbiqi qeyri-müəyyəndir. Qanunda heç bir açıqlıq yoxdur. Çünki elə təşkilatlar var ki, onların 10 min üzvü var. Məsələn, keçən dəfə Azay Quliyev də dedi ki, məsələn, veteranlar birliyinin 50 min üzvü var. Bu 50 min üzvün reyestrinin aparılması deyəndə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, normalda 3 ildir qanun qüvvədə 4 ildir informasiya əldə etmə haqqında qanun ki, dövlətin əlində olan informasiyanı reyestrə aparılsın. Hələ dövlət bunu aparıb çıxarda bilməyib. Yerə. Yəni, heç bir strukturda biz onlayn reyestri tapa bilmirik. Yoxdur.
Yoxdur, müəssisələrin reyestri məsələsi ortaya qoyulub, bildiyə qədər həyata keçirilir.
Bütün bunlar varkən, hansısa QHT-yə əlavə yük gətirmək, 2-3 adam birləşib bir təşkilat qurub və hansısa bir çox faydalı bir sivil məqsəd üçün fəaliyyət göstərir. Buna əlavə inzibati ya da bürokratik əngəllərin gətirilməsi ya da 30 gün ərzində gətirməsən, ondan sonra sənə bir xəbərdarlıq olunacaq. İki xəbərdarlıqdan sonra da məhkəməyə verəcəklər ki, bu xəbərdarlıq olunub, bunu bağlayaq və s. Yəni, bu prosedurun işləmə prosesini biz bilirik, əvvəllər də olub, buna görə qeydə bağlayıblar. Məsələn, Yayımlar Monitoring Mərkəzi bir xəbərdarlığa əhəmiyyət eləmədiyi üçün bağlanıb. Ona görə də bu tip şeylərin qoyulub sonradan harasa çəkilməsi ehtimalı var ki, bu narahatçılıq doğurur. Bir başqa məqam isə, məsələn, qeydələrin hansı məqsəddən qurulmasında, aydın məsələdir ki, dövlətin funksiyalarını QHT-lər götürə bilməz üzərinə. Bu normaldır. Amma orada məsələn, belə bir qeyri-müəyyən ifadə var ki, və yoxlama fəaliyyəti nəzərdə tutan QHT yaradıla bilməz. Bütün monitorinqlərin bir digər məqsədi də yoxlamadır. Yəni plan, o proqramların necə həyata keçirilməsini yoxlamaq, yaxud da bəli, ictimai yoxlamadır bu. Bu dövlət adına işdir. Amma orada ifadə elə qoyulub ki, dövlət səlahiyyətləri və ya ifadəsi əvəzinə və qoyularaq elə olub ki, güya istənilən bir təşkilat yoxlama funksiyası da həyata keçirsə, sabah onun üçün problem olacaq ki, bu da yenə deyirəm, böyük ehtimalla məqsəd o deyil. Yəni məqsəd dövlət səlahiyyətləri mənimsəmənin qarşısını almaqdır. Amma bunun qoyuluşu da elə qoyulmalıdır ki, onun iki başda olmasın. Sabah bir başqalara başqa cür yormasın. Çünki hüquq elə bir dəqiqliyi sevən bir elmdir ya da bir sahədir ki, burada istənilən bax və ya kimi ifadələr belə fərqli yerlərə götürə bilir, fərqli məsuliyyətlər yarada bilir, fərqli vəzifələr doğura bilir. Ona görə də ümumiyyətlə mən deyərdim ki, buna ehtiyac yox idi bu qanun üzərində işləməyə, oynamağa. Amma hər kimsə bir ajitaj yaratdı və bu ajitaj yaxşı ki, yenə belə deyək, çox cüzi yaralarla sovuşmuş oldu. Və mən burada xüsusilə vətəndaş cəmiyyətinin fəallığını xüsusi qeyd eləməliyəm, çünki Azərbaycanda son illər ilk dəfədir ki, bu qədər mütəşəkkil şəkildə vahid bir məqsəd üçün hər kəs eyni sözü dedi, eyni mövqədə durdu ki, nəticədə bunun da pozitiv nəticəsini bizim topluyor.
Əsgər bəyin fikirləri də Surxay adlı dinləyicimiz yazır ki, Rövşən bəy, bəs referenduma dəyişikliklərlə bağlı niyə belə bir vətəndaş mövqeyi ortaya qoymadınız?
Əvvəla bu məsələ son günlər bizim vətəndaş cəmiyyətinin müdafiə komitəsinin belə deyək də bu cür mürtəcə dəyişikliklərə etiraz edən qüvvələrə qarşı mətbuatda da yönələn ən çox deyərdim ki, ittihamlardan biridir. Bilirsiniz, indi burada vəziyyət belədir. Hamının adından mən danışmaq istəmirəm. Məsələn, mən bir vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi olaraq bu qanunvericiliyə aktiv şəkildə etiraz edən şəxslərdən biri olaraq mən Azərbaycanda deməli xalqın səhv etmək hüququ adı ilə referendum əleyhinə bir yazı yazdım və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi olaraq mətbuatda çap elətdim. Çox təəssüflər olsun ki, bizim aktiv siyasi partiyaların və onların ətrafında formalaşmış qəzetlər mənim o yazımı çap eləməkdən imtina elədi. Mən onu müstəqil bir mətbuatda Media Forum saytında çap elədim. İkincisi, biz bununla bağlı təkliflər verdik ki, aktiv şəkildə Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyinin zərurəti ilə bağlı bir ortaq vətəndaş cəmiyyətinin və siyasi partiyaların ortaq mövqeyin qoyağını ortaya ki, bizdə söhbət alternativ layihədən getmirdi. Alternativ dəyişikliklərin zərurət məsələsi, alternativ fikir formalaşdırmaqdan gedirdi ki, biz nələrə ehtiyacımız var konstitusiya dəyişikliklərinə sistem olaraq bunlar ortaya, yəni qarşı tərəf ortaya nə atıb və bizə başladılar belə bir itham irəli sürməyə ki, siyasi partiyalardan itham gəlməyə ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin bəzi təmsilçiləri güya təxribatla məşğul olur, biz fikri əsas hədəfdən yayınlarıq. Yəni artıq biz gördük ki, bu işin qarşısına düşməli olan siyasi institutlar vətəndaş cəmiyyətini bu istiqamətdə toparlamağa cəhd göstərmədi. Daha çox özləri bu istiqamətə yönəldilər və yenə deyirəm, bizim əslində vətəndaş cəmiyyəti öz hüquqları ilə bağlı görsün necə aktiv mübarizə apardı. Mən hesab edirəm ki, siyasi məsələ idi və o siyasi məsələdə aparıcı qüvvə siyasi institutlar olmalı idi. Siyasi institutlar isə bu məsələdə vətəndaş cəmiyyətinin aktiv iştirakına istəmədilər və bu baxımdan artıq bir pərakəndəlik yarandı. Amma vətəndaş cəmiyyətinin öz hüquqları ilə bağlı məsələdə vətəndaş cəmiyyəti irəli durdu və öz sözünü dedi. Mən yenə hesab edirəm ki, çox səhv yanaşmadır ki, bizə qarşı yönələn ittihamlarda sanki ölkədə siyasi dəyişiklik zərurəti varsa, güya ki, onu vətəndaş cəmiyyəti etməlidir. Bu çox böyük səhvdir. Mən sizə deyim ki, hərçənd ki, mən Azərbaycanda hesab edirəm ki, çox ciddi şəkildə siyasi yenidən qurma ehtiyacı var, amma mən hesab eləmirəm ki, onun avanqardı və onun qarşısında düşən liderlər qeyri-hökumət təşkilatları olmalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatları o istiqamətdə təşəbbüslər göstərir, təkliflər verir, cəmiyyət hara getməlidir, o yöndə kifayət qədər konseptual fikirlər səslənir, amma onun avanqardı siyasi institutlar olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, o hərəkəti siyasi institutlarda tapmayan şəxslər və fərdlər məqsədli şəkildə bu məsələdə qeyri-hökumət təşkilatlarını son günlər ittiham etməyə başlayıbdır. Hərçənd ki, mən bayaq dedim o məsələyə şərh verməyəcəm, amma mən məcbur qaldım ona bir daha şərh verdim ki, biz o ittihamları mən şəxsən öz təşkilatımız adına bir vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi olaraq öz adıma mən bu ittihamları qəbul etmirəm və razılaşmıram.
Rövşən Rəhimli dedikləri. Dələskər bəy, indi qaldı qəbul edilən 30 iyun tarixində Milli Məclis tərəfindən qəbul edilən sənədlərin prezident tərəfindən təsdiqlənməsi. Bu baş verməsə onda nə?
Birinci növbədə bilirsiniz ki, burada bir neçə paket qəbul olundu. Bəli. Yəni dini etiqad azadlığı haqqında qanunda da dəyişikliklər oldu. Təəssüf ki, o qanunda olan dəyişikliklər də Azərbaycanın həm öhdəlikləri baxımından, həm hüquq və azadlıqların genişləndirilməsi baxımından mənfi təsirli qanundur və mən belə hesab edirəm ki, indi Milli Məclis bəlkə tələsirdi tətilə və bu məsələləri elə bolla müzakirə eləmədi, amma ən azından parlamenti qəbul elədiyi qanunlar hələ imzalanmadan hüquq qüvvəyə minmir. Ona görə də istər prezident administrasiyasının hüquq məsələlərinə baxan struktur, yəni insanlar, istərsə də elə prezidentin özü bu məsələləri bir daha vətəndaş cəmiyyətinin rəylərini diqqətlə öyrəndikdən sonra imza atıb atma məsələsini həll etməlidir. Xüsusilə deyirəm, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna olan dəyişiklik Azərbaycan baxımından, Azərbaycan kimi yeni inkişaf edən və demokratikləşmə yolunu seçən bir dövlət üçün və eyni zamanda insan hüquq və azadlıq hüquqlarının genişləndirilməsi istiqamətində öhdəliklər götürmüş bir dövlət üçün mənfi tendensiyalar yarada bilər. Hətta bu mənfi tendensiyalar yavaş-yavaş radikalizmə dönə bilər. Ona görə də biz insanların sivil şəkildə yığışıb fikirlərini bildirmə, birləşmə hüququnu tanımasaq, sabah onlar qeyri-sivil metodları əl atmaq üçün ən azından özlərində bir bəraət axtararlar. Ona görə də dini etiqad azadlığı haqqında qanunda mümkün qədər sivil ölkələrin, sivil dünyanın qəbul etdiyi normalardan çox məhdudlaşdırmaya gedilməməlidir və o qanun imzalanmadan bəlkə daha bir daha veto edilərək geri qayıtmalıdır. Buna qaldıqda isə xüsusən KİF haqqında qanuna da bir qanun dəyişiklik nəzərdə tutulurdu. Orada sadəcə indi bir dəyişiklik oldu. Daha doğrusu 4 dəyişiklik nəzərdə tutulurdu. İndi onun biri qəbul olundu. O da ciddi şəkildə problem yaradacaq dəyişiklik deyil. Çünki burada eyni adda ikinci KİF-in təsis olması ya da görkəmli şəxslərin ailələrinin razılığı olmadan onların adının istifadə olunmasının yol verilməz olduğu bildirilir ki, bu normal bir dəyişiklikdir. Yəqin ki, bunun qüvvəyə minməsi heç bir problem yaratmaz. Amma məsələnin bir başqa boyutu, bir başqa miqyası var ki, bu Azərbaycanda ümumiyyətlə qanunvericilik təşəbbüsü prosesi və qanun yaratma prosesində niyə vətəndaş cəmiyyətinin ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti deyəndə mən kütləvi informasiya vasitələrini, qeyri-hökumət təşkilatlarını, müstəqil ekspertlərin imkanlarından faydalanılmır. Ya da niyə bu ictimai müzakirələrə çıxarılmır? Çünki bizim qanunvericiliyimiz istər normativ hüquqlar haqqında qanunda, istərsə də informasiya əldə etmə haqqında qanunda göstərilir ki, istənilən layihə razılaşdırma getdiyi andan etibarən artıq açıq olmalıdır və hər kəs tərəfindən müzakirə açılmalıdır. Eyni zamanda qanun məsələlərində də işçi qruplarına cəlb olunması və s. Amma bizdə hər zaman belə bir tendensiya var ki, vətəndaş heç nə bilmir, biz onları idarə edirik, biz zərurət görürüksə bu zəruridir, onu qəbul edirik, sonra ziyan olarsa qaldırarıq. Bilirsiniz, bu nəyə bənzəyir? Bu yaxınlarda bir millət vəkillərindən biri qeyd eləmişdi ki, bu nə haiküydü bilmirəm, hələ qanun qəbul olmayıb, millət küçəyə çıxıb. Bu ona bənzəyir ki, adama öncə asaq, sonra baxaq görə o günahkardır yoxsa yox. Yəni, bizə adam asmamış dayandırmaq lazımdır da. Yəni, əgər bu qanun zərər verəcəksə, bunun bu qəbul prosesində dayandırmaq. Burada da yatan tendensiya bilirsiniz nədir? Əslində, qanunları çox vaxtı o qəbul edən insanların, əşv onsuz biz qəbul edirik, tətbiq olunacaq, olunmayacaq. Bizim o qədər qəbul olunub, tətbiq olunmayan qanunlarımız var ki, düşüncəsi ilə baxırlar. Yəni, qanun hər şeyin üstündədir düşüncəsi olmadığı üçün elə olur ki, əsli qəbul eləmişik, o problem olar, oranı tətbiq eləməzlər. Yəni, bir norma yoxdur, bir sistem formalaşmayıb. Ona görə də, məsələn, mən bir qanunu açıram, çox önəmli bir qanunumuzu deyək ki, inzibati xətramını, bir ildə 20-22 dəyişiklik olur. Yəni, çox böyük bir dəyişiklikdir. Bu qədər sürətlə qanun dəyişdirilməz. İşte mülki məcəllələrini açırsınız, ildə bir 10-15 dənə dəyişiklik olur. Yəni siz bir dəfəlik bir qanun yaradırkən bunu hətta hüquqşünaslar təqib edib qutara bilmir. Hətta onu tətbiq edən hakimlərin stolun üstünə gəlib çatır, növbəti o qədər dəyişir ki, baxır əlindəki köhnədir. Mənim təcrübədə bilirəm, bir neçə hakim mövcud olan qanunvericiyi tapıb tətbiq eləyə bilmir çox vaxtı. Hətta o proses yeni qəbul olunur. Mən neçə qanun tanıyıram ki, bilirəm ki, qanun qəbul olunur Milli Məclisə gedib imzaya, imzadan çıxana qədər artıq ona bir daha dəyişdiyor. Yəni, hələ o prezidentin 56 günlük imzalama müddəti ərzində bir də dəyişiklik olub gedir. Yəni, belə olmaz, qanuna bu cür yanaşmaq olmaz. Bu hamısı bir sistemsizliyin problemidir. Hüquq yaradıcılığında ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, millət vəkilləri siyasi fiqurlardır və onlar siyasi iradə göstərirlər. Hüquq isə hüquqşünasların çox ciddi şəkildə analiz edən hüquq institutlarının formalaşdırdığı bir belə deyək, qəlibdən çıxmalıdır. Bir-birinə uyğunluq baxımından, bir-birinin belə də ahəngliyi baxımından, davamlılığı baxımından Milli Məclis yanında ya da nəzdində hökmən ciddi şəkildə qanun institutu yaradılmalıdır ki, bununla məşğul olsun. Yəni millət vəkillərinin qarşısına bu gün gediblər, baxın indi son hadisəni deyim. Dünən 29-u idi, hələ bugünkü dəyişikliklər hazır deyildi və bu gün 30-u səhər onlar saat 12-də iclasa başlayıblar, 12-də onların masasına qoyulub. Təbii ki, onu öyrənmə şansı yoxdur adamların. Üstəlik onların ayrı da problemləri var, millət vəkili kimi başqa funksiyalar da var. Və bunların hamısını düşünəndə, bəli, məsələ ümumi kontekstdə yanaşarkən bütünlükdə fərqli yanaşmaq lazımdır. Cəmiyyətin qanunvericilik ehtiyaclarının cəmiyyətin içindən gəlməsini öyrənmək lazımdır ki, hansı münasibətlərdə axsaqlıq var, hansı münasibətlərin tənzimlənməsində problem var ki, bunu dəyişək. Yoxsa kimsə hansısa məsələyə uyğunlaşdırır ya da hansısa mənafelərini təmin eləmək üçün bu, dərhal bir sahibkarlıq fəaliyyət haqqında qanuna bir maddə soxuşdururuz istəyirəm ifadəmə görə ora qoyurlar. Yaxud da bir başqa məsələ harada çıxar əmələ gətirmək olar, manevr imkanı qoymaq olar. Belə mən baxın, dövlət satılmaları haqqında qanuna mənə monitoring edirəm, onunla bağlı təkliflər hazırlayam. 43 müddəa tapmışam ki, məhz elə məqam qoyublar ki, orada şəffaflığın qarşısı alınaraq müəyyən nüanslara getmə imkanı yaransın. Bir qanunda 43 dənə manevr imkanı qoyarsan, bu o deməkdir ki, 43 dəfə insanı dayan, al rüşvət ya da alma, nəyisə bir şey hörmət elə keç deməkdir. Qanun çox konkret olmalıdır. Əgər o qanun kiməsə manevr imkanı verirsə də, onun da konkret şərtləri olmalıdır, prinsiplər olmalıdır. Elə hər ki, ola bilər kimi ifadələrini.
Qanun verəcəkdə, məsələ deyəm ki, yəni o sizin dediyiniz problemləri aradan qaldırmaq üçün dünyada bunun ən yaxşı yoludur ki, adətən parlamentlərin yanında ictimai nəzarət palataları, yəni indi adı bir o cür olur, ona oxşar adlar olur. Hər halda onun mahiyyəti olur ki, onlar parlamentin qanunvericilik işində bir artıq yaxından iştirak edirlər. Və qanun biz dünən də sizinlə də bir xeyli söhbət edəndə ümumi fikrimiz bu oldu ki, qanunvericilikdə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı dedikdə yalnız ortaya çıxmış sənəddən getmir söhbət.
Beynəlxalq
praktikada qanunvericiliyin planlaşdırılmasından tutmuş ta onun son anda qəbuluna qədər olan proses var. Yəni hələ bu qanun yoxdur, planlaşdırılır. Cəmiyyətin ehtiyacları məsələsi var. Yəni bu baxımdan bizim ən böyük problem odur ki, mənə elə gəlir ki, artıq bizim hüquqşünaslarımız onun üzərində düşünməlidirlər ki, bizim normativ hüquq aktları haqqında qanuna artıq bu dəyişikliklər ortaya mütləq belə bir dəyişikliklər işləmək lazımdır ki, əvvəla məsələn qanuna əlavə dəyişikliklər gəlir, deyirlər bir oxunuşdan keçəcək, çünki bu qanun özü deyil. Halbuki əlavə dəyişikliklərin özü də qanun layihəsi statusu ilə daxil olur. Yəni bu da qanundur da. Ona görə də mənə elə gəlir ki, o qanunvericiliyin planlaşdırılmasından tutmuş müzakirəsinə qədər olan məsələdə ictimai iştirakçılıq məsələləri və o status qanunun sənədin status məsələləri məncə mütləq o normativ hüquq aktları haqqında manevr imkanı qoymamaq üçün edilməlidir.
Ümumiyyətlə çox maraqlı bir məqamdır. Bu gün millət vəkili Pənah Hüseyn tərəfindən səsləndi. Əməkdaşımıza deyildi ki, onun tərəfindən bizə qanun layihəsini 30 dəqiqə əvvəl veriblər. Biz də baxmadıq.
O da prosedur əslində olmaması üzündəndir ki, o prosedurlar.
Üstəlik bir başqa problem odur ki, məsələn, prosedur hüququ baxımından Milli Məclisin plenar iclasına təqdim olunan bir layihə vardı 19-unda və o Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılmışdı, lakin son qərar qəbul edilməmişdi ki, o geri qaytarılsın, yoxsa müzakirə qəbul olunsun. Belə bir yəni görüşmə əsnasında yenidən komitə toplanıb təzən alternativ bir layihə çıxardı bura təqdim edilməsi. Özü də hüquq prosedürü baxımından, hüquq yaradıcılığı baxımından çox anormal vəziyyətdir və bunun özü Milli Məclisin daxili nizamnaməsi baxımından da problemli məsələdir. Çünki millət vəkilləri daha əvvəlki plenar iclasında həmin layihəni müzakirə ediblər. Heç bir dəyişiklik ya da heç bir məsələ demədən komitə yeni bir layihə qoyur qarşılarına ki, bugün bunu davam eləyəsiniz. Bu millət və plenar iclasının özünə də böyük hörmətsizlikdir. Çünki öncədən düşünmək lazımdır ki, siz nəyi müzakirəyə çıxarırsınız, niyə çıxarırsınız? Siz bu qədər cəmiyyəti yox sayıb iş görərsiniz, nəticədə sabah hesablaşmalı olacağınız strukturlar, insanlar var ki, bunlara hesab verməlisiniz ki, nəyə görə mən bu məhdudiyyətləri gətirirəm? Yaxud bu məhdudiyyətləri gətirib arxasında dura bilərəmmi? Əgər bir sivil dövlət qurmaq istəyirəmsə və demokratik idarə etmə qəbul eləmək istəyirəmsə, təbii ki, mümkün deyil. O zaman bu prosesdə bu tip qeyri-qanuni müdaxilələr edən insanların qarşı kəsilməlidir.
Əslində bu qanunu gizli qəbul eləməklə bu cür qəbul eləməyin arasında prinsipə çox az fərq var idi.
Əlbəttə.
Ya gizli qəbul edirsən, heç kimin xəbəri olmur, elə bir gün çıxarırsan, ya da ki, qısa müddətə dünənki kimi gəlir və indi təbii dayanmasın.
Nəticədə indi bu orada olan məqamların nə olduğunu bu etirazdan sonra bu və ya digər formada elan elədilər ki, deyək ki, o narahatçılıq da olan məqam aradan çıxır. Amma tutalım çıxmadı. Elə olduğu kimi gəldi, getdi. Ya da bir başqa qanunsuz belə gəlir, gedir.
Gizli qəbul olmuş sayılacaq. Çünki gəlib 12 ilə yarısı.
Nəticədə çox ciddi şəkildə, yenə deyirəm, qanun sonra münasibətləri tənzimləyən normativ sənədə dönür. Və o münasibətləri siz alt-üst edirsinizsə, onu necə tənzimləməkdən gedər söhbət? Çünki bu tamamilə alt-üst eləməkdir. Yəni, bir azadlıq var və onun da həyata keçirməsi tənzimlənməlidir. Amma sən deyirsən, yox, azadlıq yoxdur, ümumiyyətlə, bunun hamısı məhdudlaşır, bu məhdudlaşır, sonra deyirsən, mən tənzimlədim. Ağır tənzimləmə deyil bu. bu metodlaşdırma olur.
Amma mən sizə bir nüansla deyim, bəlkə yəni bizim o söhbətimizə bir daha qayıtmaq üçün. Bayaq siz birinci sualı verdiniz ki, nə səbəb oldu?
Bəli.
Amma mən bir maraqlı məqamı unutdum, onu mütləq deyim ki, bu Azərbaycanı beynəlxalq aləmlə bağlayan, yəni vətəndaş cəmiyyəti sonuncu link idi. Çünki faktiki olaraq bizim iqtisadiyyat dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmamışıq, nefti çıxma şərtilə ümumiyyətcə təşkilatına qoşulmamışıq. Və faktiki olaraq mən sizə deyim ki, aktiv şəkildə dünyadan biz tam şəkildə izolyasiya olunacağıq və Azərbaycan o tez-tez vurğulanır, şablon da olsa ki, Belarus yolu gedir. Doğrudan da bu qanun bugün qəbul olunsuydu, artıq Azərbaycan elə Azərbaycan yolu ilə özünə məxsus yolda, Belarus yolundan daha pis yolda. Və mən sizə deyim ki, beynəlxalq təşkilatlar çox dəqiq qiymətləndirdilər ki, çox düzgün qiymətləndirdilər ki, bu sonuncu Azərbaycanın azad dünyaya sivil tellərlə birləşdirən sonuncu tel idi, o tel qırıla bilərdi.
Rövşən bəy, bəs burada bir digər bir məqam da var. İndi bayaq bir dinləyici başın altını yastıq məsələsində qeyd etdi. Mən o fikri biraz genişləndirmək istərdim ki, bundan sonra vətəndaş cəmiyyətinin fəallığını saxlamaq güman ki, çox çətin olacaq. Çünki indi tutalım da, bu dalğa alınmadı, dalğın qarşısı alındı. Vətəndaş cəmiyyəti mütəşəkkil çıxış etdi. Birazdan yay keçsin, misal üçün payızda, cücənin payızda sayılarını, bəlkə müəyyən bir digər təşəbbüs ortaya çıxdı.
Ya bu cür oturuşmamış cəmiyyətlərdə, siyasi mədəniyyətdən bağlı kifayət qədər problemlər olan cəmiyyətdə, siyasi institutların zəif olduğu cəmiyyətdə bu təhlükə həmişə var və bu təhlükədən biz onsa sığortalanmamış.
Yəni bu müntəzəm silkələnmə deməkdir.
Təbii, bu həmişə ola bilər və mən sizə deyim ki, bu prosesdə yəqin ki, hökumət hər kəs öz nəticəsini çıxartdı. Məsələn, mənim üçün bir çox nəticələr oldu ki, məlum oldu ki, sən demə vətəndaş cəmiyyəti, yəni söhbət qeyri sektorundan getmir. Media, siyasi institutlar arasında sən demə mənim həmişə düşündüyümün əksin olaraq sən demə monolitli çox deyilmiş. Bu üzə çıxdı. Hökumətin də öz çıxartdığı nəticələr var ki, hökumət nəticə çıxartdı ki, artıq burada onsuz da hökumət görürdü ki, kifayət qədər belə deyək də siyasi hakimiyyət görürdü ki, vətəndaş cəmiyyətinin hansı hissəsi fəaldır. Bir daha o özü üçün hasil elədi və qənaət çıxartdı və ötən illərin başqa institutlara nisbətdə bizim siyasi hakimiyyətin tutduğu mövqeydən nəticə çıxardaraq deyirəm ki, çox mümkündür ki, belə deyək də hələ görünməyən pərdə arxası ola bilsin, hansısa bir işlər olsun, bəlkə vətəndaş cəmiyyətinin o indi gördüyümüz o QHT sektoruna manalet deyin, bəlkə parçalamaq üçün hansısa addımlar atılsın, hər şey ola bilər. Amma əsas odur ki, mən bütün həmkarlarıma üst tutaraq onu demək istəyirəm ki, biz prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərməliyik və bizim prinsiplərimizdə iki prinsip mənim üçün önəmlidir və bunu hamımız üçün məqbul sayıram ki, birincisi peşəkarlıqdır. Biz nə danışırıqsa, hansı layihələr həyata keçirdiksə, hansı proqramlar həyata keçirdiksə, mütləq orada peşəkar olmalıyıq. Cəmiyyətimiz üçün faydalı olan işləri görməliyik. İkinci prinsip şəffaflıqdır. Və geri gəlmişəm, mən sizə deyim ki, burada maliyyə hesabatlıq məsələsini qoyublar. Mən ikəli razıyam buna. Hətta mən onun tərəfdarıyam ki, QHT Dövlət Dəstəyi Şurasından pul ayırsınlar. Hər il QHT-lərə auditə pul ayırsınlar və məcbur audit eləsinlər. Və bizim onda dilimiz uzun olacaq ki, deyəcəyik ki, bax, biz şəffaf işləyirik. Yəni, bizə yönəlik o ciddi ittihamlar, o mücərrəd şəkildə hansısa 500, 15 QHT, bəlkə 100 QHT-nin qeyri-şəffaflığın, özə o mühitin yaratdığı qeyri-şəffaflığın nəticəsin hamının başına qalxmaqdan artıq putarardıq biz. Bu baxımdan mən bu maliyyə hesabatlığının tərəfdarıyam. Qoy ildə bir dəfə maliyyə hesabatlığı olsun, qoy audit olsun. Artıq vətəndaş cəmiyyəti şəffaflıq təşəbbüsü göstərən vətəndaş cəmiyyəti tam şəffaf. Və o iki prinsipə uyğun fəaliyyət göstərsək, mən sizə deyim ki, o baxımdan mən ciddi təhlükə görmürəm. Amma biz bir ayaq da burada bizim əvvəlki qonağımız da dedi ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin müdafiə komitəsi olaraq fəaliyyətimizi dayandırmırıq və biz yeni qanunverici təşəbbüsləri hazırlamaq əzmindəyik. Yaxın zamanda bununla bağlı komitə yığılacaqdı və biz artıq elə bir mühit mühit yaratmaq istəyirik, elə bir təşəbbüslər qoymaq istəyirik ki, hətta bundan sonra bu istiqamətdən sonra təşəbbüs olsa, o çərçivədən kənara hökumət hakimiyyət çıxa bilməsin.
Minatan Rövşən bəy, gələsəyərə buyurun.
Mən o dediyiniz məsələ ki, qoymuşsunuz, daha hansı təhlükələr. Əslində, son bir tendensiya var, xüsusən son 2 ildə. Mən özüm qanunvericilik məsələlərinə məşğul olan insan kimi qanunvericiliklərdə olan dəyişikləri analiz edirəm, istər konstitusiya dəyişikliyi, istər ondan sonra qanunlarda. Təbii ki, bir daralmaya meyil və konkret olaraq daralma istiqamətində ciddi addımlar var. bütün qanunvericiliklərimizdə addım-addım baxırsınız hüquq və azadlıqları məhdudlaşdıran ya da sıxan, buna kəmər beldə daha da çox sıxmaq üçün kəmər sıxma əməliyyatı da deyə bilərik, fərqi yoxdur. Kəmər sıxılma prosesi yedir və bu proses zaman-zaman belə aşırı dozda, çox həddən artıq qabarıq şəkildə olduğu zaman təbii ki, təpkilər gələcək və biraz geri çəkiləcək. Amma ümumi götürəndə mən sadəcə media ilə baxıb deyirəm, KİF haqqında qanuna, terror radiyonu haqqında qanuna, son bir ildə iki dəfə KİF haqqında qanuna, iki dəfə terror radiyonu haqqında qanuna dəyişikliklər oldu və məhdudlaşdırmaların miqyası genişləndi. Konstitusiyanın 32-ci maddəsi, 50-ci maddəsi dəyişdirildi 18 martda referendumda və daralma istiqamətində azadlıqların, hüquqların müəyyən addımları atıldı. Ondan sonra 2002-ci ildə daha sonra insan hüquq və azadlıqlarının qorunması haqqında konstitusiya qanunu qəbul edildi və konstitusiyanın mövcud müddəalarının 95-ci ildə olan müddəalarından daha geniş daralma çərçivəsi müəyyən edildi. Yəni belə baxanda ayrı-ayrı mülki məcəlliyə xeyli dəyişdiyi oldu. Məsələn, dövlət satın dövlətin insanların ərazisini aldığı zaman iddiaçı kimi çıxış eləmək hüququnu bir tərəfdən alıb vətəndaşın hüququnun üzərinə buraxdılar ki, vətəndaş geçsin dövlət şikayəti versin. Bəli. Hansı ki, əgər o obyekt beləliklə, yəni istər mülkiyyət hüququ ilə bağlı, istər ifadə azadlığı ilə bağlı, istər toplaşma azadlığı ilə bağlı, istər media azadlığı ilə bağlı, istər bütün bu qanunverici insan hüququ özəl həyatın qorunması ilə bağlı onsuz bir tendensiya var. Bu tendensiyanı zaman-zaman əlaqələndirirlər, güya ki, bu 11 sentyabr hadisəsindən sonra dünyanın hər yerində bu terrorizmə və qlobal təhlükələrə qarşı müəyyən belə deyək də ehtiyatlı tədbirlər görmə çərçivəsində olunur, amma mən Azərbaycanda baş verən hadisələri təəssüf bundan kənar görürəm və istəyirəm ki, bundan əlaqəli də deyil. Bu sadəcə siyasi hakimiyyətin biraz daha rahat manevr etmək və daha çox qaranlıq bir məqamda, yəni şəffaf olmayan, açıq olmayan ortamda rahat şəkildə hərəkət etmək istəyindən gəlir. Çünki korrupsiya elementi elə bir elementdir ki, korrupsiya məsələn çox maraqlı bir deyim var, deyir, cin şeytan qaranlıqda, pataqlıqda olur. İşıqda cin şeytan olmaz, günəş altında olmaz. Nə qədər ki idarə etmədə şəffaflıq olar, aşkarlıq olar, orada neqativ hadisələr az olur. Nə qədər ki bu şəffaflığı, o demokratikliyi daraldar, pluralizmi azaldarsaq, o zaman orada daha qaranlıq işlərlə görmə imkanlarını artırmış oluruq. Bax, son tendensiyalar buna yönəlib ki, biraz daha vətəndaşlardan uzaq, biraz daha kivdən uzaq, biraz daha mediadan, insanlardan uzaq olaq, gördüyümüz işlərin çoxu bilinməsin. Bu düşüncə var və bu da əslində idarə etmədə şəffaflıqdan uzaqlaşma tendensiyası daha sonra totalitar idarə etməyə getirib çıxaracaq ki, o da ayrı bir problem.
İyun 30-da Britaniya mətbuatı kraliça ailəsinin saxlanma xərclərini dərc etdirdi və orada sonuncu pensə qədər yazılıb ki, nəyə nə qədər sərf edilib və hər Britaniya vətəndaşı nə qədər sərf edir kraliça ailəsi saxlamağa. Bax, bu şəffaflıqdır. Minnətdar mərkəzə çox sağ olun, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Rəskər Məmmədli studiyamız qonağıdır, Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin üzvü və Rövşən Ağayev bir saat ərzində bizimlədir. Rövşən bəy, minnətdarım sizə buna görə. Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin işçi qrupunun üzvü. Birazdan digər mövzu, Bakını toz basıb, özü də nəinki Bakı tozu, həmçinin Türkmən tozu da var. Bu haqda danışarıq.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri, hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramının sonuncu hissəsində biz ekoloji durumu barədə danışacaq. Bir neçə gündür ki, Bakıda çox maraqlı səhnə müşahidə olunur. Havada elə bil ki, çox böyük tozluq var. Bunun səbəbi nədir? Müxtəlif versiyalar var, amma ən real versiya odur ki, Xəzər dənizi üzərindən Türkmənistan səhralarından külək bu tozluq qaldırıb, gətirib və Azərbaycan ərazisində səpir. Hətta belə siqnallar var ki, ta Qarabağ ərazisinə qədər havada bu cür bulanıqlıq müşahidə olunur. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Tirman Zeynalov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Tirman bəy.
Xoş gəlmişsiniz.
Tirman bəy, nədir bu? Yəni bunu necə dinləyicilərimizə aydınlaşdıraq ki, əl-əxsus misal üçün hazırda Bakıda və Bakının səmasında bunu müşahidə edirik, havasında daha doğrusu. Doğrudan mı bu Türkmənistan səhralarından gətirilən bir məqamdır, yoxsa Bakının tikinti tozu, belə deyək, beton tozu qalxıb havaya? Nədir bu?
Təşəkkür bildirirəm verdiyi suala görə. Söhbət ondan gedir ki, ildə bir dəfə, 3 ildən bir, 4 ildən bir və yaxud da hər il belə bir qasırğalar, tozlu qasırğalar baş verir dünyada. O ki, qaldı Bakının son 2 gün ərzində bürüdüyü duman, tozlu duman onu sübut edir ki, doğrudan da 3 gün bundan qabaq güclü tufan nəticəsində, o da Türkmənistan səhralarında baş verib, orada 100 milyon tonlarla torpağı qumbu tozu qaldırıb göyə səmaya. Onların da hündürlüyü harasa 1000-1500 metrə qədər qaldırır. O da Xəzər dənizinin üzərinə gələrək gəlib başına çatıb. Sual ola bilər ki, bəs orada o tufan nəticəsində belə gələn olaraq necə oldu ki, Xəzər dənizinə gəlib Bakıya çatdı? Ancaq bir külü zad yoxdur. Bəli. Söhbət olur ki, həmən burada duman şəklində olan tozanaq bu şərait olur ki, küləsiz olan şərait olur. Hiss olunur. O yerdəki qasırğa baş verir, orada ölümlə nəticələnir. Orada bir görsünüz ki, kəndlərdir, bəzi şəhərlərdir, toz altın, torpaq altında qalır. Misal üçün, 525-ci il bizim eradan əvvəl Gerototun verdiyi məlumata görə o dövrdə İran şahının demək ki, 50 min qoşunu həmən o səhralarda tozun altında ölüb hamısı batmışdı. Amerikada, Afrikada və yaxud da Çində, Koreyada olan toz qasırğaları gedib Amerikaya da, Kanadada gedib çatmışdı. Oranda demək olar ki, bəzi kəndlərində toz, yəni toz içində batırmışdı. Söhbət olur ki, Amerikanın 1981-ci ildə, 1998-ci ildə olan qasırğa minlərlə fermirləri öz ərazisini tərk etməyə məcbur etmişdi. Bu qasırğa o yerdə baş verir ki, temperatur fərqi həddən artıq mənfi ilə müsbət arasında çox böyük fərq verir. Əsasən qasırğalar yaz, yay aylarında olur.
Azərbaycan ekoloji durumuna necə təsir edir bu qasırğalar?
Bilir, söhbət ondan gelir ki, əgər bu Türkmənistan səhralarından gəlibsə, yadınız ələ bilirsə, Türkmənistanın şimal hissəsi, Qazaxstanın cənub hissəsində Aral dənizi yerləşir. Aral dənizin 3-də 1 hissəsi, 3-də 2 hissəsi quruyub, 3-də 1 hissəsi qalıb, 3-də 1 hissəsinin, 3-də 2 hissəsinin ərazisi də deməli ki, bu və digər duzlaqlarla örtülüb. Əgər onu ilə bərabər, tozla bərabər, qumlarla bərabər, həmən o duzlar da gəlib əraziyi Azərbaycan ərazisinə gəlib çatıblarsa, o deməli ki, Azərbaycan ərazisinin bəzi ərazili səhral torpaqlarını şoranlaşdırmaya gətirib çıxartacaq. Yəni, şoran təbəqəsi artacaq. Elə hadisələr də olur ki, görürüz ki, haradasa iqtisadiyyat həddən artıq çox güclü inkişaf edirsə, külək, dəhşətli olan külək, qasırğa, tozla bərabər həmən orada havada olan kükürdü də, dioksidi də, oksigen hamısını bir-birinə qatıb turşlu yağışdan əmələ gətirib və digər regionlarda turşlu yağışla bərabər tozları da tökdürür. Azərbaycan bu neçə də baş verib. Turşlu yağışlar tozla bərabər. Yadınızdasa bu yaxın harasa inşilləri idi, qırmızı yağış deyirdilər. Bütün şəhəri bürünmüşdü.
Bəli.
O da 95-ci, 2005-ci ildə olub, qırmızı yağış. O da onu göstərir ki, Amerika İraqla Kuveyt arasında olan müharibədə yadınızdasa qasırğa əməliyyatı, Amerikanın qoşunlarının qasırğa əməliyyatının nəticəsində həmən o qasırğanın başlanan müddətində onlar bombardıman eləmişlər İraq qoşunlarını. Qasırğa ilə bərabər hansı silahdan, hansı qumbaralardan onlar istifadə eləmişsə, hansı bombalardan onlar istifadə eləmişsə, görürsünüz ki, onlar həmən qasırğa ilə bərabər gəlib Azərbaycan ərazisinə çatmışdı. Bakı şəhərində də qırmızı yağışlar tökülmüşdü. Orada da hətta artıq pas şəklində idi. O da sözündüsü, gərək Ekologiya Nazirliyi bu və digər təşkilatlar monitoring aparıydılar və bildirilir ki, bu nədir?
Amma heç bildirilmədi sonra. Sadəcə...
Yox, biz bilirsiniz, elə vadanlı var ki, bizdə alınmır, o da ikisi də yürür, gedir. Onlar deyirlər ki, qırğı. Bir də elə hadisələr olur ki, görürsünüz, qasırğa bir yerdə baş verir. Suda olan, bütün o səhralarda olan o göllərdən qurbağaları hamısı qumla qarışıq gətirib başqa şəhərdə tökülür. O da ola bilir. Çoxsu da qasırğaları ilə, qasırğa ilə eroziyanı, külək eroziyasını çaşdırırlar. Külək eroziyası gözə çarpmayan, lakin yolda gedəndə görürsünüz ki, tozanaq insanın gözünə girir, adam özünü pis hiss eləyir. Bu qasırğada isə insan özünü hiss eləmir də, ancaq dişləri zadı qavacırdı və də nəfəs alanda bir çətinlik çəkirdi. Bunu göstərir ki, bu tozanaq şəhərin üzərində sakit havada bütün binalar zadı tozla basır.
Və bu allergendir, istənən oldu.
O ilə bərabər, mən deyərim ki, ara qasırğalar varsa, əgər onların içərisində zəhərli maddələr varsa, epidemiyalar varsa, onlar istədiyiz, istəmədiyiz, həmən mikroblarla qarışıq, onlar gəlib digər ərazilərdə də keçirlər. Bəzən alimlər sübut ediblər ki, ultrabənövşə şüaların nəticəsində, həmən qasırğaların nəticəsində yaranan tozlu tufanlar, içərisində olan həm o zəhər hüceyrələr, xəstəli hüceyrələr hamısı qırılır. Tamamilə yalandır. Onun bəzi Amerika alimləri, İsrail alimləri, Kanadanın alimləri, bir Rus alimləri sübut elədilər ki, o tozanaqda ultrabənövşə şüa keçmir. Ona görə də orada olan o mikroblar ölmür. Ola bilər ki, onlarla bərabər bura mikroblar gəlib keçsin. Onu sözündüzü güclü laboratoriya lazımdır, indi müayinə eləmək lazımdır və onu ictimaiyyətə çatdırmaq lazımdır.
Azərbaycan bu avadanlıq var, məlumatınızı görür, yoxsa?
Ekologiya Nazirliyində var. Son dövrdə Ekologiya Nazirliyi bu avadanlıqla, lazım olan avadanlıqla təchizat, yəni təchizat, güclü təchizatları və lazım olan analizlərini də eləyib ictimaiyyətə çatdırıb. Misal üçün, mən bunu dünən yoxsura gün Ekologiya Nazirliyindən eşitdim ki, yəni qasırğa yaxınlaşır, Azərbaycan arasında bir yüzək. Yəni onlar düzgün istiqamətləndiriblər. Ancaq sualdır ki, nəyə görə Xəzər dənizi o qasırğanı udmayıb? Söhbət ona gedir ki, Xəzər dənizi ilk növbədə deyir ki, biz okean sularıdır, Atlantik okeanı bu vədir, hamısı turşuluğu artıb. Xəzər dənizinin sahil boyda deyirlər ki, turşuluq azalıb. Onu da bilməzdim. Bu tərsinə turşuluq artılıb. Baxmır ki, Xəzər dənizinin səviyyəsi ilbəyir, 1 santimetr, 1 millimetr artırsa, o deməkdir ki, göyə turşuluq azalır. Mən tərsinə deyərdim, turşuluq azalır. Çünki son dövrdə Xəzər dənizdə çoxlu qasırğalar olur. Yəni, əgər Xəzərin üzəri, üst qatı şirinləşirsə, deməli, bu qasırğa nəticəsində laylar istiqamətini dəyişdirirlər. Altdakı lay üzə çıxır, üstdəki lay alta düşür. Yəni, su dayda şiddətli şoranlaşır. Şoran olan, yəni duzlu olan torpaq sularda o qasırğanı uda bilmirlər. Hətdən artıq doymuş haldadır. Ona görə də uda bilmirlər. Qasırğa da gəlib bu və digər ərazilərə çatır.
Tamam, Zeynal Xadadım studiyamızın qonağıdır. Biz bir telefon əlaqəsi saxlayaq. Ekologiya Təbii Sərhədlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru İmran Məmmədov bizimlə telefon xəttindədir. İmran bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
İmran bəy, Ekologiya Nazirliyi bu qasırğa barədə məlumat vermişdi. Amma bunun sonu barədə və yaxud da davamiyyəti barədə hansı bir məlumatı tanış edə bilərsiniz dinləyicilərimizə?
Onu deyə bilərəm ki, düzgündürsünüz, bu dəqiqə bu barədə söhbət saldınız, sual verdiniz. Dünəndə, bugündə, iki gündə belə vəziyyətdir. Yəni, tozlu, dumanlı belə tutqunluq hava şəraitidir Bakı Abşeron yarımadası üzərində. Amma onu da deyim ki, deməli biz artıq prognozumuzda da bunu qeyd etmişik və xəbərdarlıq şəklində də tərtib edilmişik ki, yəni ayın birindən etibarən biri, ikisi bölgələrdə hətta üçünə qədər daxil olmaqla hava şəraiti dəyişiləcək, şimal-qərb küləyinin güclənməsini gözləyirik. Cənubdan Respublikamıza doğru siklonun çıxması, şimal-qərbdən Mərkəzi Avropadan bizim Respublikamıza doğru antisiklonun hərəkəti ilə əlaqədar olaraq şimal-qərb küləyi güclənəcək. Saniyədə 15-20 metr, arabir 23-25, bəzi yerlərdə 27 metrə kimi güclənəcək. Xatırlasınız, 28-ində sərf etməsə yazılıdır 2 gün bundan öncə. Şimal-qərb küləyi güclənmişdi, sərinlik olmuşdu, bölgələrdə də Bakı Abşeronunda da temperatur rejimi aşağı enmişdi, sərinlik olmuşdu. Təxminən elə bir proses, sinoptik proses gözlənilir. Ayın 1-i və 2-sində 3-ü də daxil olmalı deyərdim. Bölgələrdə 4-dən hava şəraiti sadələşəcək. Bölgələrdə şimşək, yağış, bəzi qərb rayonlarında dolu da düşəcək. Necə deyərlər, hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, temperatur rejimi təxminən 5-8 dərəcə aşağı enəcək. Eləcə də Bakıda Abşeron yarımadasında sabah səhər saatlarında mülayim şimal-qərb küləyi günün birinci yarısında, belə deyək, səhər saatlarında, gündüz saatlarında günün ikinci yarısına doğru şimal-qərb küləyi güclənəcək. Saniyədə 15-20 metr, arabir 23-25, yarımadanın bəzi yerlərində 27 metrə tək. Və bu cür şimal-qərb küləyi, xəzri küləyi sabah gündüz saatlarından başlayaraq bürsü gün ikisində də davam edəcək, üçündə artıq zəifləyəcək. Və sizin sualınıza cavab olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu cür şimal-qərb küləyinin, xəzri küləyinin güclənməsi şəhərin üzərində, Bakıda Abşeron yarımadasında bu cür tozlu, dumanlı, bax belə tutqunlu bu cür hava şəraitini, bu cür hava qatını çox güman ki soğurub aparacaq, bu cür hava şəraiti soğuşub keçəcək, yəni külək bunu dağıdacaq və səpələyəcək, belə deyək, soğuşub keçəcək. Yəni dünən və bugün bu cür hava şəraitidir. Yəni sabahdan etibarən yəqin ki özünüz də görəcək, bizi dinləyicilər, dinləyicilərimiz də yəqin özləri görəcəklər ki xəzri küləyi bunu soğuşduracaq, dağıdacaq, səpələyəcək, yəni yox olub gedəcək.
Yağış gözlənilir mi?
Əbəs elə deyilmir ki, bizdə ümumiyyətlə xəzri küləyi həmişə dadımıza çatıb, həmişə də xəzri küləyi bizə həm sərinlik gətirir yayda, həm də ki havanı təmizləyir. Necə deyilir, təbii bir ventilator rolunu deyim, ya təbii kondisioner rolunu oynayır, belə deyək.
Bir yağış gözlənilir mi? Çünki yağış olsa belə tozlu havada, güman ki biz yenidən o qırmızı yağış effektini görəcəyik, yoxsa yox?
Bilirsiniz mi, bölgələrdə yağış gözlənilir, əsasən də Böyük və Kiçik Qafqazın bölgələrində, rayonlarımızda. Şimşək çəkəcəyi, əsasən də axşam gecə saatlarında yağış yağacağı, qeyd etdiyim kimi dolu da düşməyə ehtimalı var. Amma çaylarda da suyun səviyyəsi, çünki yağışlar bəzi bölgələrdə lokal leysan xarakterli olacaq və bu cür lokal leysan güclü yağışlarla əlaqədar olan çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli də olsa daşqın və sel keçəcəyi də gözlənilir və Bakıda Abşeronda isə yağış yağma ehtimalı azdır. Ümumiyyətlə Bakıda Abşeron yarımadasında iyul ayında artıq sabah iyul ayıdır, biri və ikisində biz gözləyirik qeyri-sabit hava şəraitinin küləyin güclənməsi. Bakıda isə ehtimal azdır Bakı Abşeron yarımadasında. Ümumiyyətlə iyul ayında Bakı Abşeron yarımadasında ən az yağmurlu ay sayılır. İl ərzində, ay ərzində, iyul ay ərzində təxminən belə deyək 2-3 mm arasında ay ərzində yağıntı normasıdır. Ona görə yağıntı ehtimalı azdır, amma belə deyək ikisində gecə və üçündə səhər saatlarında hardasa az da olsa istisna deyil ki, yarımadan bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağması istisna deyil. Amma ehtimal azdır.
Minnətdarım İmran Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Buyurun, buyurun, xoşdur, sağ olun.
İmran Məmmədov idi, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru Tilman Zeynalov studiyamız adı xadadım, ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri. İmran Bey, indi Azərbaycanın ekoloji durumunu ümumiyyətlə, bizim son 5 dəqiqəmiz qalıb, bu dəqiqələrdə ümumi duruma həsr edək. Sizin müşahidələriniz bütün dünyada baş alıb gedən prosesləri mi? Nəticə itibarilə üzə çıxarır, yoxsa yox? Mən nəyi nəzər tuturam. Ekoloji durum ildən ilə pisləşir və heç bir müsbət dəyişiklik atılan səylərə baxmayaraq baş vermir. Belədirmi? Belə xarakterizə etmək olar mı Azərbaycanın vəziyyəti, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, təkcə Azərbaycanı, bütün dünyada belə xarakterizəmək olar ki, yəni il-beyl iqlim dəyişmələrinə əlaqədar olaraq, qlobal istiləşmə ilə iqlim dəyişmələrinə əlaqədar olaraq bu və digər fasadda biz dediyimiz kimi qasırğalar baş verir, tufanlar baş verir, daşqınlar baş verir, sel, bəzi yeni İmran müəllim toxundu, sel. Sel 8-10 ildən bir əmələ gəlir, hər il sel gəlmir. Seli əmələ gətirmək üçün bu və digər ərazilərdə ona lazım olanlar materialları, ona lazım olan daşınmaq üçün lazım olan materiallar toplanılması zəruridir. O da ki, hələ belə 5-1 ilə 2 ilə toplanılmır, 8-10 il ərzində toplanılır. Azərbaycanın demək olar ki, ekoloji durumu digər dövlətlərin ekoloji durumuna eyni bərabərlikdədir. Əziz bir söz ki, Sovet hökumətinin dövründə bizə miras qalan bu çirk, çeşab olmuş torpaqlarımız, neft çirklərimiz, torpaqlarımız, bu və digər tullantıyla olan ərazilərimiz həddən artıq çox idisə, indi baxmayaraq ki, dövlətin bu və digər proqramlar həyata keçirməklə Dövlət Ekoloji Komitəsi və digər dövlətlər, nazirlər müvafiq olaraq tədbirləri həyata keçirirlər. Ekoloji durum değişilmir ki, değişilmir neye göre? Bu ümum dünya beladır. O Azerbaycan'dan aslı değil. Azerbaycan, istediniz görürüz, dünyanın Azerbaycan misal için külle dolmayıp, kasırga dolmayıp. Bir gözü iki günde tozanak içinde boğuluruq. Dünyada başına gelip Azerbaycan'a çatacak. Ola bilir ki, o tozanak neticesinde harasa, yankacar vasahillerine veya da her hansı bir gölməçələrə, su anbarlarına mənfi təsir göstərsin. Tozaraq hamısı çöksün ora. Ola bilər ki, onun içərisində mənfi elementlər də var ki, insan bədənini zəhərləndirə bilər bu və digər. Bu problemlər heç kəs özünü soğurtalamayıb. Bu, Allah Tealanın yaratdığı təbiətdir. Heç kəs Allah Tealanın yaratdığı təbiətlə mübarizə apara bilməz. Ancaq bu və digər problemləri onlar yumşalda bilərlər. İmran müəllimin dediyi kimi, yəni bu son 2 gün, yəni sabahdan əgər külək əsəcəksə, şimal qərb, qərb külək əsəcəksə, bu demək olur ki, harasa bir yarım sutkada yenə də dumanlı həmən tozlu hava olacaq. Niyə görə ki, bu külək şərqdən əsirsə, deməli qərbə sarı gedib. İndi təzədən qayıdacaq dala o hissədə. Əgər yağış yağsa, onlar yağışla tozanaq şəklində gəlib hamısı çökəcək yerə. Bir tərəfdən yağış yağmur yaxşıdır, çünki havanı təmizləyir. Külək də ki, havada olan şirkablar hamısını daşıyıb səpəliyə kənara tökdürür.
Minnətdaram Tirman Bey, təşəkkürlər buyurunuzə görə. Tirman Zeynal studiyamızın qonağı idi, xatırladım. Ekoloji Prognozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Biz Bakıda son 2 gün ərzində müşahidə edilən tozun mənbəyi barədə, səbəbləri barədə danışırdıq. Xudafizə, şimdi dinləyicilərlə növbəti görüşümüz sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytının vasitəsilə, Hotbird və Türksat bekləri vasitəsilə olacaq. Saytı dəyişmək, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
436 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.